การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากอย่างยิ่งต้องสั่งสมบุญบารมีมามากจึงจะมาเกิดในภพภูมินี้ได้เมื่อเราได้ในสิ่งที่ได้มาโดยยากอย่างนี้แล้วก็จะต้องใช้โอกาสดีนี้ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการสั่งสมบุญและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งอย่างน้อยก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกคนถ้าเข้าถึงได้ชีวิตในสังสารวัฏก็จะปลอดภัยและก็มีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคันธยสูตรว่าตามีรูปเป็นที่ยินดีหูมีเสียงเป็นที่ยินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่ยินดีลิ้นมีรสเป็นที่ยินดีกายมีโผฏฐัพพะเป็นที่ยินดีใจมีธรรมารมณ์เป็นที่ยินดียินดีแล้วในธรรมและอันธรรมให้บังเกิดแล้วใจนั้นตถาคตได้ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อความสำรวมใจดูก่อนมาคันธิยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนั้นท่านหมายเอาความข้อนี้แหละจากพุทธพุทธาที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวนี้มาคันธิยะปริภาชกก็ได้กล่าวรับรองว่าการที่ตนเองกล่าวหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กำจัดความเจริญนี้ก็หมายถึงข้อนี้แหละเพราะคำพูดอย่างนี้ก็มีบันทึกในพระสูตรในลัทธิของพวกตนเหมือนกันเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าเรื่องของมาคันธยะปริภาชกซึ่งมีคำสอนที่จัดอยู่ในประเภทลัทธิที่สอนให้สาวกยินดีในการกินการดื่มและการเที่ยวแต่ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามแต่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการหมกมุ่นอยู่ในเบญจกามคุณนั้นเป็นเสมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟเพราะเบญจกามคุณเป็นของร้อนยิ่งไปยึดติดชีวิตก็ยิ่งตกต่ำทำให้หลงไปทำบาปอกุศลได้ง่ายผู้มีปัญญาจึงหาทางที่จะหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งเบญจกามคุณและไม่คิดที่จะหวนกลับคืนมาอีกเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะจ๊ะพระบรมศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนมาคันธยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนไหนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ประกอบด้วยกามอันมีที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปจากรูปเป็นต้นตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาได้บรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดเพราะปรารภรูปเป็นต้นได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในดูกรมาคันธยะท่านมีอะไรจะกล่าวกับบุคคลเหล่านี้เล่าพ อริพาชกทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้านั้นไม่มีอะไรจะกล่าวพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามาคันธิยะเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณทั้ง5ปราสาทของเรานั้นมีอยู่3หลังคือปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวแล้วก็อีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีมีเหล่าสตรีที่ไม่มีบุรุษเจือปนคอยรับใช้ในแต่ละฤดูเรานั้นไม่เคยลงจากปราสาทเหล่านี้เลยสมัยต่อมาเรารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องออกไปจากกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในกามบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปรารภกามเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในเรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภกามแผดเผายังบริโภคกามอยู่แต่เราไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมจึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นจากนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงยกอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบ3ข้อเพื่อให้มาคันธยะปริภาชกได้เข้าใจคำสอนของพระองค์มากยิ่งขึ้นอุปมาข้อที่1เป็นการเปรียบกามของมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์ทรงถามปริภาชกว่าดูก่อนมาคันธยะคฤหบดีผู้มั่งคั่งเอิบอิ่มเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณ5ขณะเดียวกันเขากับประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อยามตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นมีหมู่นางอับสอนแวดล้อมในสวนนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ในดาวดึงเทวโลกเมื่อเทวบุตรนั้นได้เห็นคฤหบดีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนอยู่ในโลกมนุษย์เขาจะพึงยินดีต่อคฤหบดีหรือต่อกามคุณ5ของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาแสวงหากามจะเป็นของมนุษย์อีกหรือไม่ปริภาชกก็ตอบทันทีว่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะกามมันเป็นทิพย์น่าใคร่ยิ่งกว่าและประณีตกว่ากามของมนุษย์ดูกามมาคันธยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันมายังครองเรือนอยู่ในการก่อนย่อมเอิบอิ่มเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5สมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปจากกามตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในกามได้แล้วย่อมไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์อุปมาข้อที่2ทรงถามปริภาชกว่าดูก่อนมคันธิยะบุรุษโรคเรื้อนมีแผลทั่วตัว มีหมู่หนอนจรชัยได้ใช้เล็บเกาปากแผลอบตัวให้ร้อนในหลุมถ่านเพลิงญาติของเขาขอให้แพทย์ผู้ชำนาญมาทำการรักษาพอแพทย์ผู้ชำนาญมารักษาก็ได้ผ่าตัดรักษาบุรุษนั้นจนหายขาดจากโรคสามารถไปไหนได้ตามความพอใจครั้นบุรุษนั้นได้เห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนต้องอบตัวให้ร้อนในหลุมฐานเพลิงอย่างที่ตนเคยทำมาก่อนเขาจะกระหยิ่มยินดีต่อคนที่เป็นโรคเรื้อนในหลุมฐานเพลิงและยารักษาโรคนั้นหรือไม่ไม่อย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะเมื่อยังมีโรคกิจที่ต้องทำด้วยยาก็ต้องมีเมื่อไม่มีโรคก็ไม่ต้องอาศัยยาหรือหลุมฐานเพลิงเหล่านั้นเลยอุปมาข้อที่3ทรงถามปริพาชกว่าดูก่อนมาคันธยะบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลต้องอบตัวให้ร้อนในหลุมฐานเพลิงหมอได้ช่วยรักษาเขาจนหายจากนั้นมีคนที่แข็งแรง2คนช่วยกันจับเขาชุดเข้าไปในหลุมฐานเพลิงอีกเหมือนที่เคยทำบุรุษนั้นย่อมดิ้นรนไม่อยากกลับเข้าไปอีกเพราะไฟมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากดูก่อนมคันธยะไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากทั้งในบัดนี้แม้เมื่อก่อนไฟก็มีสัมผัสเป็นทุกข์เช่นกันแต่ว่าบุรุษโรคเรื้อนถูกโรคร้ายเบียดเบียนจึงสำคัญผิดว่าไฟนี้มีสัมผัสเป็นสุขดูก่อนมาคันธิยะกามทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตการก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากถึงในอนาคตการกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากแม้ในปัจจุบันก็เช่นกันสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังมีความกำหนัดยินดีในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินได้รับความเร่าร้อนทั้งทางกายและทางใจเพราะถูกกามแผดเผาอยู่ดังนั้นจึงกลับมีความสำคัญผิดในกามอันมีสัมผัสเป็นทุกข์กว่าเป็นสุขทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปมาที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นมาตรัสเอาไว้เพื่อให้มาคันธยะปริภาชกได้พิจารณาเห็นไปตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ตนเองได้ยินได้ฟังมานั้นเป็นเพียงความเชื่อผิดๆและเป็นคำสอนของผู้ที่ยังไม่รู้จักความสุขอันเป็นโลกุตระส่วนความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นเองเริ่มตั้งแต่ว่าหยุดจากการปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสกามและวัตถุกามภายนอกแล้วน้อมนำใจกลับเข้าสู่ศูนย์กลางกายภายในหยุดในหยุดเรื่อยไปไปก็ถึงความบริสุทธิ์ภายในเข้าถึงดวงธรรมที่สว่างไสวเข้าถึงกายในกายและเข้าถึงพระธรรมกายเมื่อถึงตรงนั้นได้เราก็จะได้ทั้งความสุขและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงจิตจะเป็นอิสระเสรีและเป็นผู้มีที่พึ่งภายในส่วนเรื่องของมาคันธยะปริภาชกยังไม่จบนะจ๊ะแต่คงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ